Elyor Buxoro viloyati Vobkent tumanidan, aniqrog'i Vobkent shahri farzandi. O'rta maxsus va oliy ta'limni vatanda olgan.
Litseyda rassomchilikda o'qiganman. Men grafik rassom asli birinchi mutaxassisligim. Undan so'ng dokumental fotografiya bilan Buxoroda shug'ullana boshlaganman. Buxoroda fotograflar markazi bor, dokumental fotograflar markazi o'sha yerda
10 yildirki fotografiyaning shu janrida ijod qiladi. Rossiyada yashadi, so'ngra Qozog'istonda, hozir esa Qirg'izistonda istiqomat qiladi.
Sabab juda ham oddiy, turmush o'rtog'im Qirg'izistonda. O'sha uchun kimdir ko'chib o'tish kerak edi. Mana 3 yildirki Bishkekda yashayapmiz.
Elyor jamiyatshunoslik yo'nalishida ham diplomga ega. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Kuban davlat universitetini bitirgan. Dokumental fotografiya deydi Elyor, faktlarga, haqiqatga asoslangan san'at va shunisi bilan uni o'ziga tortgan.
Menimcha, fotografiyani boshqa janrlari orasida aynan dokumental fotografiya hayotni asl o'zligicha, ya'ni bu qanday bo'lsa o'shandayligicha ko'rsata oladigan janr va shu uchun yaralgan, ya'ni uning maqsadi va vazifasi ham ma'lum bir jamiyatda bor muammo yo bo'lmasam umuman jamiyatga daxli bo'lgan mavzularni yorita oladigan va uni o'rgana oladigan fotografiyaning eng asosiy janri bo'lganligi uchun menga juda ham yoqadi. Masalan, o'zingizni oilangiz yo bo'lmasam o'zingizni ko'changiz yoxud shahringiz yoki biror bir qadriyat haqida dokumental hikoya tayyorlash uchun dokumental fotografiya bilan shug'ullanish kerak.
Hujjatli fotografiya haqiqiy manzarani aks ettiradi, lekin voqelikka siz fotograf nazari bilan qaraysiz. Shaxsiy yondashuv ijodning ajralmas qismi, deydi Elyor.
Umuman ijodkorning nuqtai nazari qanchalik harakat qilmasin, bu shaxsiyligicha qolishi kerak. Chunki haqiqat bu faqat Allohga tegishli narsa. Butun haqiqatni kim biladi, qanday har kim o'zicha biladi, lekin butun haqiqat faqat Xudoga tegishli. Lekin aytmoqchi bo'lgan g'oya bunda emas. Bir narsani solishtiruv orqali yoritish mumkin. Masalan, ijodkor sifatida yozuvchini olaylik. Yozuvchi masalan, bir kitob yozish uchun asta-sekin qahramonlarni qidira boshlaydi. Bu yozmoqchi bo'lgan kitobi kelinki ma'lum bir tarixiy jarayon yo bo'lmasam qandaydir aniq faktlarga asoslangan hodisa haqida bo'lsa ham u shu narsani yoritish uchun ayniqsa masalan o'tmishda bo'lgan yoki hozirda bo'layotgan narsani yozish uchun roman yozish uchun u aniq qahramonlarni topish kerak. Shu asosida bir tomondan o'ylab topilgan bo'lsa ham u yozadigan narsalar, lekin shu vaqtni o'zida faktlarga asoslangan. Shu yerda uning tasavvurida ro'y berayotgan narsa va faktlar o'rtasida san'at kelib chiqadi menimcha. Har qanday san'at aniq narsaga asoslangan holda ma'lum bir ijodkorning tasavvuri bilan boyitilgan. Shuning uchun san'at deyiladi menimcha. Shu uchun ham dokumental fotografiya qanchalik faktlarga asoslanmasin, baribir u mening shaxsiy nuqtai nazarimni aks ettiradi ko'pincha. Lekin ba'zan albatta men nuqtai nazarim bo'lishi bo'lmasligidan qat'iy nazar o'zgarmaydi. Shunisi bilan fotografiya qiziq. Agar men bor yo'g'i u yoqdan bu yoqqa yugurib nima deydi uni duch kelgan narsani suratga olib chop etaversam bu hech kimga qiziq bo'lmaydi, hech kimni yuragiga yetib bormaydi.
Elyor ijodkor sifatida mutlaq xolislikka ishonmaydi. Xolislik bag'oyat serqirli tushuncha. Gap asosda va o'sha asosning mohiyatida. Haqiqiy ijodkor adolatparvar odam deya izohlaydi u.
Xolis bo'lish kerak, lekin bu xolislikni qandaydir nuqtai nazari bo'lish kerak. Va bu nuqtai nazar, menimcha, qandaydir adolatga asoslangan bo'lish kerak. Mutlaq nuqtai nazari bo'lmagan jurnalistika, umuman fotografiya, menimcha bu fotografiya emas. Demak, u nima deydi uni qandaydir hissiyotsiz suratga olingan yoki qandaydir hissiyotsiz amalga oshirilgan hikoya, proyekt deyishimiz mumkin. Xolisona bo'lishi kerak, lekin bu xolislik juda ham adolatli nuqtai nazarga asoslangan bo'lishi kerak.
Elyorni tanitgan asarlari Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonliklar, ular yuzlashayotgan qiyinchiliklar va ortda qolayotgan oilalar oldidagi mashaqqatlar aks etgan suratlar. Fotografning yaqinlari ham Rossiyada mehnat qilgan. migrant ishchi bo'lishga yetaklayotgan sabablar aniq va masala dolzarb, dedi Elyor. Biroq uning o'zi manzaraga sal boshqacha qaraydi.
Biz shunchaki ularga muhtoj emasmiz, balki ular bizga ko'proq muhtoj deb hisoblayman. Chunki agar bizdagi odam, bizdagi mehnatkash odamlar u yerda bo'lmaganda, o'sha Rossiyani ko'p tomonlama rivojlanishi sustlashardi, sekinlashardi deb o'ylayman. Bu narsa men uchun juda ham muhim. Ikkinchi tomonda mana shu borib kelish jarayonida ko'p narsa o'rganadi odamlarda. Chunki bu qandaydir tabiiy hol deb olsak agar, shu jarayonda ko'p madaniyat almashuvi yuray beradi. Bu juda ham ijobiy albatta nuqtai nazar. Men buni qoralash yoki tanqid sifatida qabul qilinishini juda ham xohlamasdim. Chunki bu juda ham oddiy hissiyot, tanqid qilish, birovni yomon ko'rish yoki birovni qoralash bu juda ham oddiy hissiyot. Bu uchun odam emas, hayvon ham uni his eta oladi, lekin biz odam sifatida yana ham chuqurroq narsani his etishga, bu hissiyotni nima deydi, uyg'otishga harakat qilmoqchi edim-da. Mana shu nuqtai nazardan juda ham ko'p sabablari bor. Ya'ni bitta oq-qora ranglar bilan tasvirlash uni xohlamas edim bu mavzuni va meni shunday tushunishlarini juda ham xohlamas edim.
Ijodkorning kuchi odamlarni o'ylantira olishida. Asar ularga ozmi, ko'pmi ma'naviy oziqa bera olsa, manzara mohiyatini ular anglay olsa, shuning o'zi Elyor uchun katta baxt. Yaqinda Virginiya shtatida o'tgan xalqaro foto festivalida qatnashib, o'z ijodini namoyish etdi. Nufuzli axborot vositalari vakillari va aynan hujjatli suratlar olamini tebratadigan ustalar bilan muloqot qildi. Inson dardi buyuk. Har bir shaxs o'ziga xos bir olam, murakkab. O'z dardini tushuntirib bera olish shijoat, matonat va eng muhimi chuqur bilim talab qiladi. Shu jihatdan deydi Elyor, fotografiya orqali boshqalarning dardini keng jamoatchilikka yetkaza olish o'ta mashaqqatli ish. Har bir sohaning o'z tamoyil va me'yorlari bor. Elyor odamlarni yaqindan suratga oladi. Ular turmushining ikir-chikirlarini tasvirga tushiradi. Bildirmay olmaydi. Kameraning bu qadar yaqindan nazar tashlashiga odamlarni qanday qo'ndirasiz, deya so'rayman suhbatdoshimdan.
Asosiy vaqtim suratga olish uchun emas, suratga oladigan odamni topishga va uni rozi qilishga ketadi. Masalan, hamma biladi, Moskvada bizning odamlar ko'p, lekin ayni paytda senga kerakli odamni shaharning qaysi chekkasida, o'sha kerakli odamni keyin vaqtini topib bilan uchrashgandan keyin roziligini ol. Ololmasang, yana boshqasini qidir. Ba'zan bunga 1-2 haftalab vaqt ketadi bitta hikoyani boshlash uchun. Lekin roziligini olish uchun vaqtni ayamayman, to'g'risini aytsam. Bafurja, maqsadim, kelib chiqishim, bu suratlar qayerga borishi, nima qilinishi, nima uchun olayotganimni chuqur tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan so'ng ana shu ba'zi odamlar rozilik bermagan odamlar ham shu aytib berganimdan keyin, ya'ni tushuntirib berganimdan keyin ko'pincha rozi bo'lishadi. Chunki maqsad fikringizni tubdan o'rgangan odam bu narsani rad eta olmaydi menimcha. Agar haqiqatdan siz izlagan qahramon bo'lsangiz.
Suratga olingan shaxs fotoni ko'rib, uning ishlatilishini xohlamasa-chi?
Birinchi navbatda agar bu qatiyan rad etsa, bu suratni ishlatishni darhol o'chirib tashlayman bu suratni. Bunday hollar ham ko'p uchrab turadi. Lekin agar imkon bo'lsa, men bu odamlarga tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni bu suratni go'zalligi, seni yuzing go'zalligida emas, bu jarayonni go'zalligida, bu yerda faktlar borligi, boshqa narsalar men uchun muhimroqligini tushuntiraman. Ba'zan masalan odamlar uyiga kirib, masalan xonasida suratga olganda, "Voy, meni xonam uncha chiroyli emas, bu yer toza emas" deb xijolat bo'la boshlaydi. Bu narsani tushunsa bo'ladi. Hamma ham shunday. Men o'zim ham balki ozgina xijolat bo'larman biror kishi meni uyimga kelsa. Lekin men bu odamlarga ma'naviy go'zalligi qiziqroq ekanligini tushuntirishga harakat qilaman.
Manzara qanchalik sahnalashtiriladi?
Dokumental fotografiyada eng birinchi qoidasi hech qachon biz mavzuni sahnalashtira olmaymiz. Agar biror bir harakatni sahnalashtirsam, o'sha zahoti yo'q, bu suratlar dokumental hisoblanmaydi. Bu birinchi qoidasi. Shu uchun bu narsani men chetlab o'ta olmayman. Men olgan suratlar, ayniqsa ushbu loyiha yuzasidan olingan suratlar hech qaysidagi harakat men orqali so'ralgan yoki men uchun qilingan emas. Albatta portretlardan tashqari, portretni olganda ko'pincha qahramon sizga qarashi mumkin, lekin u biror jarayonni amalga oshirayotgan bo'lsa, bu yerga aralashish, so'rash yoki men uchun qilib berish mumkin emas. Shuning uchun masalan menda suratlar bor, masalan bizni migrantlar Moskvada qor yog'yapti, qorda, sovuqda ko'chada namoz o'qiyapti. Bu narsani xohlagan odam borib ko'rishi mumkin, lekin men o'zim o'sha yerga borib, o'shalar bilan birga sovuq yeb bir necha hafta o'shalarni juma namoziga borib, ko'rib, o'rganib suratga olganman-da shu narsalar. Masalan, o'shanga o'xshagan xohlagan suratni oling, men o'shani modelning hikoyasini aytib beraman, qanday suratga olingan. Har birini o'zi, men uchun har birini o'z taqdiri, o'z orqasida qolgan nimasi bor-da, hikoyasi bor.
Bu soha bilan tirikchilik qilsa bo'ladimi? Albatta yo'q, dedi Elyor. Xususiy foto va videolar olib daromad qiladi u. Biz ijodkor bilan Skype orqali bog'langanimizda Elyor Turkiyaning Antalya shahrida bir to'yni suratga olayotgan ekan. Undan oldin esa Qirg'izistonda Issiqko'lda bir buyurtma ustida ishlabdi.
Dokumental fotografiya agar yetarlicha pul keltirganda edi, umuman yaxshi pul keltirganda edi, men albatta xususiy fotografiya bilan shug'ullanmas edim. Bir vaqtning o'zida mana men to'ylarni suratga olaman, keyin video bilan shug'ullanaman. Mana tijorat reklama video roliklar tayyorlayman, kliplarni suratga olaman. Bu juda yaxshi pul keltiradi. Juda yaxshi pul keltiradi. Shu tijorat reklama roliklaridan olgan pullarimga yana shu dokumental fotografiyaga sarflayman.
Elyorning ayni paytda Nyu-Yorkda ko'rsatilayotgan loyihasi Ochiq jamiyat instituti homiyligida amalga oshirilgan. Bu tashkilot nazarida ham o'zbekistonlik fotograf zamonning eng dolzarb masalalaridan birini yoritmoqda. Nafaqat migrant ishchilar yurgan yurtdagi sharoit, balki vatandagi vaziyat. Shuningdek, tirikchilik bilan bog'liq muammolarni san'at orqali ko'tarib chiqmoqda. Navbahor Imamova, Washington.